Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου, ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας του ήχου και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, και θα... φυσικά θα κάνω την αναφορά μου, την πρώτη, για την εισαγωγή για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι η γιορτή Δημοκρατίας σήμερα, μία γιορτή που τα αποτελέσματά της νομίζω ότι στοχεύουν σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια καλύτερη, πιο υγιή καθημερινότητα και ένα κράτος υγείας και πρόνοιας που μας αναλογεί και που μας αρμόζει, και ελπίζω τα αποτελέσματα να δικαιώσουν όλους τους εκλογείς. Καλή ψήφωνα έχουμε λοιπόν όλοι. Ξεκινάμε με την πρώτη μας εκλεκτή καλεσμένη, η οποία ανήκει στον χώρο του θεάτρου, τέχνη και πολιτισμό σήμερα στην εκπομπή και στα δύο ημίωρα. Πρόκειται για την κυρία Μαριλίζα Χρονέα, την σκηνοθέτηδα και ηθοποιό, η οποία συνυπογράφει μαζί με την κυρία Λίδα Σάμιτα τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης Μαρτυρίας της ομάδας Plan B. Πρόκειται για το ταξίδι της Κλεονίκης. (1919-1936) Σμύρνη, Αθήνα, από 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο Καλλιρόης, βασισμένο στο ημερολόγιο της Κλεονίκης Δανδόλου, ένα έργο μαρτυρία από την καταστροφή της Σμύρνης ως την Αθήνα των προσφυγικών. Υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη και την καλωσορίζω. Κυρία Χρονέα, γεια σας.
Γεια σας κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
Και εγώ χαίρομαι, είναι και η κυρία Σάμιτα μαζί σας.
Είναι μαζί μου δίπλα η Λίδα Σάμιτα και είμαστε εδώ για να συνομιλήσουμε και να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
Βέβαια.
Για την παράσταση.
Βέβαια. Αυτό το θέμα είναι πάντα ένα θέμα που μας συγκινεί, που μας ενδιαφέρει βαθιά. Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει μαρτυρίες ανθρώπων, είτε παππούδων, γιαγιάδων, είτε και άλλων συγγενών ή ανθρώπων φίλων, για αυτήν την περιπέτεια, την τεράστια τραγική περιπέτεια του ελληνισμού, και θέλω να σας δώσω το λόγο για να δούμε πώς εσείς αφουγκραστήκατε αυτό το σπουδαίο ζήτημα, ιστορικό ζήτημα, και πώς το διαπραγματεύεστε σκηνικά και θεατρικά.
Ωραία. Η αρχή της παράστασης ξεκίνησε από ένα ημερολόγιο πραγματικό που είναι μάλιστα της αδελφής της γιαγιάς της Λίδα Σάμιτα, το οποίο είχε στην κατοχή της η μητέρα της Λίδας, και μέσα στα χρόνια του COVID το ξαναανακάλυψε. Ήταν γραμμένο μάλιστα με καλλιγραφικούς χαρακτήρες και έγινε μια προσπάθεια μεταγραφής του, σελίδα προς σελίδα, λέξη προς λέξη, και από εκεί σταδιακά έγινε μια πρώτη δραματουργική επεξεργασία από τη Σοφία Βιερινού, και μετά και εμείς το επεξεργαστήκαμε δραματουργικά για την παράσταση. Το σημαντικό και το συγκινητικό του να προσεγγίσουμε αυτό το κείμενο είναι ότι βλέπουμε μέσα από τα μάτια ενός νεαρού κοριτσιού όλη την ιστορία του ξεριζωμού από τη Σμύρνη, και συνειδητοποιεί κανείς διαβάζοντας τα κείμενα, τις καταχωρήσεις μέσα στο ημερολόγιο, πόσο όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα που τα γνωρίζουμε ιστορικά είναι βιωμένα από τόσους πολλούς ανθρώπους σε ένα τόσο βαθύ προσωπικό επίπεδο, το οποίο συγκινεί και τον αναγνώστη και τον θεατή όταν έρθει σε επαφή με αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι τελικά και οι πολύ προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που αφήνουν μετά τους απογόνους τους, νέες γενιές, ήρθαν εδώ μετά στην Αθήνα, στιγματίζονται από ένα συλλογικό τραύμα τελικά. Και βλέπουμε πολλά κοινά στους ανθρώπους που βίωσαν αυτές τις καταστάσεις. Απλά να πω ότι και με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, με τους πολέμους που έχουμε δίπλα μας και γύρω μας, θεωρούμε ότι οι μαρτυρίες που είναι πολύ γλαφυρές από το ημερολόγιο είναι σχεδόν ανατριχιαστικές, γιατί μας δείχνουν στιγμή προς στιγμή, μέρα προς μέρα, τις καταστάσεις που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος σε μια τέτοια συνθήκη.
Μάλιστα, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή θα δώσουμε και το λόγο βέβαια και στην άλλη εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Σάμιτα, επειδή όμως αναφερθήκατε στην λέξη συγκίνηση και γενικά εγώ θα προσθέσω ότι είναι πολύ συγκινητικό και το γεγονός ότι εσείς ασχολείστε δύο νέα κορίτσια, δύο νέες δημιουργοί με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το ιστορικό αφήγημα, το οποίο πάντα είναι ένα περίπλοκο ζήτημα ιστορικά και το οποίο, για το οποίο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και συνεχίζουν να γίνονται πάλι ιστορικά. Ακόμη έχουν αναφερθεί διάφορα περιπάτου στην προκυμαία της Μύρνης, τα γνωστά αυτά τα ξέρουμε, μην αναφερόμαστε πάλι και τα αναμασούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί εντάσεις κατά καιρούς και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι εσείς αποφασίσετε να το ευαισθητοποιήσετε, με την ευαισθησία σας να του δώσετε τη σκηνική οντότητα που του αναλογεί για να μπορέσει να επικοινωνηθεί και με τον κόσμο. Επίσης βρίσκω πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι η Κλεονίκη Δανδόλου έγραψε αυτό το ημερολόγιο με καλλιγραφικά γράμματα. Και αυτό για μένα μεγαλύτερη. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Δεν είναι πολύ, πολύ ευαίσθητο θέμα?
Είναι και ευαίσθητο. Από ό,τι φαίνεται από τη γραφή της, με πολλή επιμέλεια προσπάθησε να θυμηθεί κάθε λεπτομέρεια, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια γεγονότα τα έγραψε χρόνια μετά, είχαν χαρακτεί ανεξίτηλα στη μνήμη της. Και θέλω να πω ότι και η ταυτότητα της παράστασης για την οποία μας ρωτήσατε στηρίζεται ακριβώς σε αυτό. Πώς αυτά τα γεγονότα σημάδεψαν τη μετέπειτα ζωή της. Και σε προσωπικό, ψυχολογικό επίπεδο φαίνεται μέσα από το ημερολόγιο, ανάλογα φυσικά και με την ιδιοσυγκρασία της, γιατί κάποιες άλλες φίλες ή συγγενείς, αδελφές, ξαδέλφες που ήρθαν και αυτές, ίσως να μην το βίωσαν με τον ίδιο τρόπο. Πάντως για την Κλεονίκη, όλο αυτό το αποτύπωμα του τραύματος δεν την άφησε να ορθοποδήσει και συναισθηματικά στη ζωή της, να φτιάξει μια σχέση όπως θα την ονειρευότανε. Και το ημερολόγιο όλο χαρακτηρίζεται από αυτή την ζωή γεμάτη προσδοκία για πράγματα και η προσδοκία αυτή δεν εκπληρώνεται ποτέ. Και η Κλεονίκη βλέπουμε στις τελευταίες στιγμές του ημερολογίου, που δεν αντιστοιχούν στην χρονιά του θανάτου της, αλλά το ημερολόγιο τελειώνει γύρω στο 1936, ενώ εκείνη πεθαίνει το 1942, βλέπουμε ότι ακόμα ελπίζει και περιμένει και μέσα στο ημερολόγιο επανέρχονται οι μνήμες της παιδικής ηλικίας. Η φιγούρα του πατέρα, η φιγούρα της μητέρας, που είχε τραυματιστεί μάλιστα το 1921 με κάποια βαριά εγκάβματα. Και αυτό ήταν σαν προμήνυμα στα μάτια και στην ψυχή της Κλεονίκης για την καταστροφή που επακολούθησε μετά. Και έτσι βλέπουμε μέσα από το ημερολόγιο πως το προσωπικό βίωμα, η ατομική και η υποκειμενική εμπειρία συναντά τα διεθνή γεγονότα και πως κανείς μας δεν είναι αποκομμένος από το σύνολο της παγκόσμιας πραγματικότητας που μας οδηγεί όλους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Να δώσουμε το λόγο να καλησπερίσουμε και την κυρία Σάμιτα. Καλησπέρα.
Βεβαίως, είναι εδώ και σας τη δίνω.
Ναι, ναι, ναι.
Γεια σας και από μένα.
Χαίρετε.
Γεια σας.
Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω και είστε έτσι μαζί δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σάμιτα, σε σχέση με τον τρόπο που επεξεργαστήκατε το θέμα δραματουργικά και οι δύο, πώς το σκεφτήκατε. Λίγο πολύ μας τα ανέφερε και η κυρία Χρονέα, αλλά τώρα ας μπούμε λίγο πιο διεξοδικά σε αυτά τα μυστικά που εσείς ξέρετε και έχετε σε σχέση με το ότι πήρατε ένα κείμενο πρωτότυπο, το οποίο ήταν ακατέργαστο βέβαια για μια θεατρική παρουσίαση, και πώς αυτό του δώσατε αυτή τη μορφή που χρειάζεται για να μπορούν να το παρακολουθούν οι θεατές.
Ωραία, ναι, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, κυρία Ξενοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτισε πολύ αυτό το κομμάτι, στο πώς θα το αποδώσουμε, γιατί είναι ένα ημερολόγιο που έγινε γραμμένο με χρονολογική σειρά, της εποχής, με τα καλλιγραφικά του γράμματα, με τις ωραίες φράσεις που διάνθεζαν εκείνη την εποχή, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο λοιπόν να σκεφτούμε, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το περάσουμε αυτό στο θεατή. Εμείς θεωρήσαμε ότι μετά από διάφορους πειραματισμούς, ότι η πιο σωστή ιδέα για να περάσει αυτό στο θεατή ήταν να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα ονείρου, μέσα από το όνειρο η Κλεονίκη που βρίσκεται στο κρεβάτι της και γράφει την τωρινή της εποχή, το 1936, αναπολύει τα γεγονότα και τα αναπολύει κάνοντας διαφορετικά flashback. Πότε αναπολύει τους ερωτές της, αυτά που έζησε στα προσφυγικά της Κεσαριανής, και πότε αναπολύει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη Σμύρνη. Και μερικές φορές όταν πάει να αναπολύσει μια δύσκολη στιγμή, μια άσχημη στιγμή, αμέσως της έρχεται στο μυαλό, όπως συμβαίνει αυτό, πιστεύω, στο υποσυνείδητο μερικές φορές και σε εμάς, θέλει να την καλύψει αυτή με κάποια θετική στιγμή. Οπότε μεταφέρεται πάλι σε κάποιο γεγονός που τη στιγμάτισε με θετικό τρόπο, σε κάποιους ερωτές της. Mm-hmm. Τώρα αυτό, πώς το παρουσιάσαμε, χρησιμοποιούμε αρκετά τη μουσική, τόσο τις φωνές τις δικές μας, την παράσταση, αρμονικά, και το τραγούδι και τη ρυθμική κίνηση. Θέλαμε να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτή την ατμόσφαιρα ονείρου και αναμνήσεων που τη σημάδεψαν τόσο πολύ. Η ζωντανή μουσική για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλά ένα σημείο που διανθίζει την παράσταση, δηλαδή ένα ιντερλούδιο. Θεωρούμε ότι είναι ένας μέρος της σκηνοθεσίας, κανονικά.
Uh-huh. Είναι πρωτότυπη η μουσική. Πρωτότυπη μουσική έχετε. Ή όχι.
Η μουσική αυτή βασίζεται σε κάποιους παραδοσιακούς ήχους της Σμύρνης, όπως το τραγούδι «Αραμπάς περνά». Mm-hmm. Λίγο το έχουμε φτιάξει
λίγο
λίγο σε πιο σύγχρονη μουσική, χρησιμοποιώντας και κάποιους σύγχρονους ήχους από κάτω. Και αυτό με διάφορα φωνητικά προσπαθήσαμε να το περάσουμε, για να περάσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα της μνήμης.
Ποιος έχει κάνει η μουσική επιμέλεια?
Μουσική επιμέλεια έχουμε κάνει όλοι μαζί, αλλά και κυρίως ο Στέφανος Σωσίνης, ο οποίος είναι ο μουσικός της παραστασής μας, είναι και αφηγητής στο έργο, αναγνώστης, αλλά και μουσικός. Και
παίζει ρόλο η μουσική, ξέρετε, γι' αυτό ρωτάω για τη μουσική, γιατί μια που έχει μουσική παράσταση και χώρο, η μουσική που έχουμε στα αυτιά μας από αυτές τις περιοχές και από αυτήν την ιστορική περίοδο, έχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι? Ίσως είναι και τα όργανα, ίσως είναι αυτή η αίσθηση της θλίψης που υπάρχει.
Εμείς θέλαμε να το κρατήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό που λέτε. Το αναμειγνύουμε λίγο και με κάποιους σύγχρονους ήχους, γιατί θέλαμε να περάσει έτσι στον σύγχρονο θεατή. Αλλά χρησιμοποιούμε κάποια μοτίβα από τα τραγούδια «Αραμπάς περνά», από έναν θρήνο επίσης για την καταστροφή της Σμύρνης, που λέγεται «Σαν τη Σμύρνη στο Γιανκίνη», και το οποίο το τραγουδάει ο Στέφανος ζωντανά στη παράσταση. Και από έναν άλλο θρήνο της πόλης, με προέλευση από τη Θράκη, το «Γιατί πουλί δεν κελαϊδείς», πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Επίσης χρησιμοποιούμε μια καντάδα, θέλω να μην σας τα αποκαλύψουμε όλα, που την έχει γράψει ο ίδιος ο Στέφανος, μια καντάδα βασισμένη στις καντάδες που έκαναν την εποχή, είτε στη Σμύρνη είτε στην Αθήνα μετά η Σμυρνή. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία διανθίζουν την παράσταση. Και θεωρήσαμε ότι όλο αυτό το κομμάτι θέλαμε να είναι ονειρικό, να περάσει την ατμόσφαιρα του ονείρου. Και κάποιες μνήμες που μπορεί να είναι και τεμαχισμένες ώρες-ώρες και έρχονται στο μυαλό της σαν μοτίβα. αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτήκαμε ότι θα περάσει πιο όμορφα στο θεατή.
Ναι, και ούτως ή άλλως, και επειδή και εγώ ως παιδί είχα μια έτσι παρόμοια εμπειρία από την δεύτερη σύζυγο του παππού, η οποία ήταν από τη Σμύρνη, τη γιαγιά μου ουσιαστικά, που πολύ συχνά ζούσε αυτή την ιστορία, τη ζούσε ξανά. Και εγώ ως μικρή επέμενα να μου εξηγήσει γιατί κλαίει, γιατί είναι σε αυτό. Ξέρετε, έκανε μια περίεργη κίνηση, η οποία τώρα είναι, επειδή είναι στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να τη δείξω. Κουνιότανε πίσω μπρος. Καθόταν και έκανε μια μικρή κίνηση πίσω μπρος. Και τη ρωτούσα γιατί το κάνεις. Πάντως, πάντων, θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια... αισθανόμουν ως παιδί ότι είχε αυτή την αίσθηση του ονείρου, αυτού που ενός γεγονότος που έχει αποχωρήσει από τη μνήμη την τωρινή, είναι σε μια κατάσταση αρκετά ονειρική όπως λέτε, αλλά που επανέρχεται. Και αυτό...
Ναι, επανέρχεται και επηρεάζει τη ζωή
ναι,
του ανθρώπου. Είναι βαθιά, έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Και να σας πω κάτι, αυτό που λέτε τώρα για την ανάμνηση τη δικιά σας, εγώ έχω την ανάμνηση του παππού μου, του σύζυγου της γιαγιάς μου, της Ειρήνης, η οποία η Ειρήνη ήταν η αδερφή της Κλεονίκης. Έχω λοιπόν την εικόνα του παππού μου που είμαι στους ώμους του επάνω και μουρμουρίζει το «Αραμπάς περνά». Mm. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ερέθισμα για να βάλουμε το κομμάτι αυτό. Γιατί το «Αραμπάς περνά» εγώ το θυμάμαι στα μικρή, έτσι, που ήμουν στις πλάτες του παππού. Θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το «Αραμπάς περνά». Σκόνη γίνεται. Και πραγματικά ήθελα να περάσω αυτή την αίσθηση στην παράσταση, της ανάμνησης, της νοσταλγίας. Και τη ωραία διάθεση, όχι μόνο τον άσχημο γεγονό.
Όχι, βέβαια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνέχισαν τη ζωή του και είναι εξαιρετικό το πώς κατάφεραν και δημιούργησαν όλα αυτά που δημιούργησαν στην Ελλάδα.
Ακριβώς,
γιατί πολλά
ακριβώς.
πράγματα από την ιστορία μας στηρίζονται σε αυτούς τους ανθρώπους και από τον πολιτισμό μας γενικότερα.
Ακριβώς. Και η Σμύρνη ήταν ο τόπος που συναντιόντουσαν δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, και ο δυτικός και ο ανατολικός. Είναι ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξουμε, το ότι οι μουσικές δεν ήταν μόνο ανατολίτικες στη Σμύρνη, ήταν και δυτικές. Και αυτό το στοιχείο προσπαθήσαμε να το βάλουμε έτσι λίγο, να το υπονοήσουμε λίγο στην παράσταση, ότι υπάρχει και η δυτική μουσική στη Σμύρνη, δεν είναι μόνο η ανατολίτικη, και όλα αυτά μπλέκονται σε ένα συνοθήλευμα για μας, ονειρικό, δηλαδή πάλι καταλήγει εκεί.
Βέβαια. Και είναι και βυζαντινή μουσική.
Δηλώσεις.
Και βυζαντινή.
Βεβαίως.
Και το κανονάκι και πολλά στοιχεία από Βυζάντιο.
Βεβαίως. Και βυζαντινή μουσική.
Τώρα να πω κάτι άλλο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και αφορά και τις δύο. Και τις, εσείς θα δείτε τώρα ποια θα μιλήσει πρώτη και τα λοιπά. Επειδή αναφερόμαστε στο τραύμα λοιπόν και κυρίως στο συλλογικό τραύμα, και συμπτωματικά σήμερα διάβαζα κάτι πριν έρθω εδώ στο διαδίκτυο, το οποίο είχε σχέση με μια πρόσφατη έρευνα διεθνών ψυχιάτρων και επιστημόνων σε σχέση με το τραύμα. Μπορεί να μην αναφερόταν ως συλλογικό στη μελέτη αυτή, αλλά αναφερόταν κάποια πορίσματα που έχουν βγει πρόσφατα, τα οποία από μελέτες μεγάλων ψυχιάτρων, σε σχέση με το τραύμα και σε σχέση με την ηλικία που προκύπτει ένα σοβαρό τραυματικό γεγονός. Πότε δηλαδή είναι η χρονική στιγμή που βιώνει ένας άνθρωπος ένα τραύμα πολύ ισχυρό. Και έλεγαν ότι, τέλος πάντων, μέσα από αυτό το πόρισμα έβγαινε στην επιφάνεια ότι όταν ένα παιδί, το παιδί όταν το βιώσει αυτό ως τραύμα, πολύ πιθανόν, παρά τις θεραπείες, γιατί κάνουν κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες με κάποια πρωτόκολλα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και κάποια ψυχεδελικά φάρμακα σε ορισμένους ασθενείς για το μετατραυματικό στρες που προκαλείται, δεν μπορούν να επανέλθουν ποτέ, εάν αυτό έχει γίνει σε μία παιδική ηλικία. Εάν αντιθέτως έχει γίνει σε μία ηλικία κατά την οποία έχεις περάσει την εφηβεία, είναι πολύ πιθανόν στη ζωή σου να μπορέσεις να ανταποκριθείς υγιέστερα απέναντι στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και σε σχέση με την Κλεονίκη, γιατί εσείς αναφέρετε ότι δεν συνήλθε ποτέ ουσιαστικά και ότι κάτι περίμενε. Τι περίμενε η ηρωίδα? Και γιατί, πότε περίπου ηλικιακά είναι αυτή η ιστορία που συνέβη στην ίδια να είναι παρούσα στα γεγονότα?
Ναι, αν θέλετε, επανέρχομαι εγώ ή η Μαριλίζα. η Κλεονίκη όταν βίωσε τον ξεριζωμό από τη Σμύρνη ήταν 9 ή 10 χρονών περίπου. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μικρό κορίτσι
και, ένα παιδί,
και μας κάνει ένα παιδί. Μας κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι θυμόταν με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα και τα περιέγραψε στιγμή προς στιγμή σαν να είχε γράψει το ημερολόγιο εκείνες τις μέρες. Ενώ δεν είναι γραμμένο τότε. Άρα σίγουρα είχαν χαρακτήρα αυτά πολύ βαθιά. Ο λόγος που εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ αυτά που έζησε και την κράτησαν πίσω συναισθηματικά σχετίζεται φυσικά και με τη δική της προσωπική ιδιοσυγκρασία που δεν μπόρεσε σαν γυναίκα ίσως να φλερτάρει με έναν πιο ελεύθερο τρόπο όπως κάποιες φίλες της, να βρει τον σύντροφο, ίσως να ήταν και άτυχη, ίσως να ήταν πολύ συνδεδεμένη με τη φιγούρα του πατέρα. Αλλά μια που μιλήσατε για το τραύμα, είναι σίγουρο ότι είναι σε πολλά επίπεδα κάτι χαράζεται μέσα μας και ίσως ποτέ δεν ξέρουμε ποια από αυτά μπορεί να θεραπευθούν. Το να γράψει κανείς, να καθίσει να γράψει το ημερολόγιο και να ξαναβιώσει τα γεγονότα έστω και μέσα από τη γραφή, ίσως είναι και αυτό θεραπευτικό. Όπως λέμε ότι το τραύμα, ένας τρόπος για να το προσεγγίσουμε και να το θεραπεύσουμε, είναι μέσα από την τέχνη, μέσα από το ίδιο το θέατρο, γιατί εκεί καθρεφτίζεται ο εαυτός μας, καθρεφτίζεται το βίωμά μας και μπορούμε να το δούμε από μια απόσταση και να επανεξετάσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν εκεί και άρα τι επιλογές έχουμε για τη συνέχεια της ζωής μας να φερθούμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις και υπάρχει και η δραματοθεραπεία κτλ. Άρα οποιοσδήποτε τρόπος έκφρασης, όταν κάποιος τολμά να ανοίξει μια ιστορία που πονάει, μια πληγή, είναι ένα μέρος της θεραπείας. Και ίσως και η ίδια η ψυχολογία και οι ψυχοθεραπευτικές θεωρίες και οι επιστήμες να έχουν κάποιες θεωρίες για όλα αυτά, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η ίδια η τέχνη σε ένα επίπεδο και πιο υποσυνείδητα δρώντας λειτουργεί θεραπευτικά και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αυτή η ιστορία όταν θα συναντήσει τα αυτιά και τα μάτια των θεατών μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και για δικούς τους πόνους, είτε είναι άνθρωποι που έχουν καταγωγή από τη Σμύρνη, είτε απλά μεταφέροντας ο καθένας τη δική του προσωπική ιστορία από κάτι που τον πλήγωσε, κάτι ανεκπλήρωτο, μεταφέροντάς το ταυτιζόμενη ο εκάστοτε θεατής με την Κλεονίκη.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Να σας δώσω και τη λύση. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό.
Ναι. Ότι σίγουρα διαβάζοντας το ημερολόγιο, κάποιος αποκομίζει την εντύπωση ότι για την Κλεονίκη άφησε ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα όλα αυτά τα γεγονότα στη Σμύρνη. Ήταν και θέμα ιδιοσυγκρασίας, όπως μας είπε και η Μαριλίζα. Ήταν μια ρομαντική ψυχή. Η Κλεονίκη. Έγραφε ποίηση, διάβαζε ποίηση, ξέρετε, ήταν όλα αυτά μέρος της εποχής εκεί, της ζωής της, του τρόπου ζωής της. Περίμενε λοιπόν από τη ζωή περισσότερα πράγματα και απογοητευόταν εύκολα γι' αυτό. Ήταν ο χαρακτήρας της σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα λοιπόν τα γεγονότα όλα αυτά που πέρασε τα τραυματικά στην παιδική του ηλικία χαρακτήκαν βαθιά μέσα της και έτσι δεν ήταν εύκολο για αυτήν να εμπιστευτεί στην μετέπειτα ζωή της. Mm-hmm. Αυτό μας δείχνει το ημερολόγιο.
Ναι, βέβαια. Εγώ χαίρομαι για την ερευνητική δουλειά που κάνετε πάρα πολύ, γιατί έτσι είναι πολύ και πολύ κοντά και σε όλες αυτές τις επιστημονικές απόψεις που υπάρχουν για το θέμα αυτό που αναφερθήκαμε, όπως επίσης και για τη γραφή, γιατί πάντα πολύ συχνά αναφερόμαστε στο θέμα της γραφής, ότι όσο πιο πολύ γράφει κανείς και χρησιμοποιεί το στυλό, δηλαδή την πένα και το χαρτί και όχι το διαδίκτυο, υπάρχει μία διαδικασία ψυχολογική η οποία απελευθερώνει πολύ περισσότερη έτσι, καταπιεσμένη ενέργεια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο δηλαδή και πολλά σχολεία σε όλο τον κόσμο το εφαρμόζουν, δηλαδή η Σουηδία ας πούμε το εφαρμόζουν. Για να μην φύγουμε όμως από το θέμα...
Αν θέλετε να συμπληρώσω κάτι.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Η κίνηση όταν γράφω είναι μια κινεσθητική δραστηριότητα που εμπεριέχει το ρυθμό. Δηλαδή το σώμα για να κινήσει το χέρι που θα κινήσει το στυλό ή την πένα εμπεριέχει την ανάσα, εμπεριέχει το συναίσθημα, εμπεριέχει το χρόνο που κάνει ένας συνειρμός στη σκέψη να φέρει έναν επόμενο. Και το ίδιο και ισχύει και για την ζωγραφική. Γι' αυτό λέμε ότι στην προσχολική ηλικία τα παιδιά πρέπει να αφαιθούν να ζωγραφίζουν. Αυτό που λέμε μουτζούρα, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου μουτζούρα, είναι το ψυχοσυναισθηματικό αποτύπωμα.
Βέβαια.
Με τον ίδιο τρόπο η γραφή, επειδή σχολιάσαμε το θέμα της καλλιγραφίας, η επιμέλεια με την οποία η Κλεονίκη έβαλε τα γράμματα στο χαρτί, σίγουρα... της έδινε το χρόνο να το κάνει αυτό με μία περισυλλογή, να ανασύρει το συναίσθημα και να διαλέξει τις λέξεις. Και βλέπουμε και κάποιες επαναλήψεις στις φράσεις. Βλέπουμε σε κάποια σημεία ένα λογοτεχνίζον ύφος που όμως έχει την αλήθεια του. Άρα ήθελε με την επανάληψη, με τις κατάλληλες λέξεις, να βγάλει αυτό το φορτίο και να το εμφανίσει ως έκφραση.
Ναι, ακριβώς, συμφωνώ απολύτως και θα προσθέσω και κάτι ακόμη που μου έρχεται αυθόρμητα σε σχέση με την ανάγκη και την αναζήτηση μέσω της καλλιγραφίας, της ομορφιάς και της αρμονίας, γιατί και αυτό παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο και επίσης υπάρχουν και κινήματα διεθνώς σε αυτή την στιγμή τη χρονική που μιλάμε και κυρίως έρχονται βέβαια από τις χώρες την Ιαπωνία, ας πούμε, πρωτίστως, ναι, όπου αναφέρονται σε αυτή την αίσθηση του ικάγκουι, δηλαδή του να χρησιμοποιείς αυτή την αίσθηση, βέβαια, της ηρεμίας στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, απολαμβάνοντας τις απλές στιγμές με μία ομορφιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι η Κλεονίκη το κάνει αυτό. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Θα σας δώσω το λόγο να μας δώσετε τα στοιχεία και την ταυτότητα της παράστασης πριν σας αποχαιρετήσουμε και αν ξεχάσαμε κάτι να το προσθέσουμε σύντομα.
Βεβαίως. Η παράσταση λοιπόν λέγεται «Το ταξίδι της Κλεονίκης». Από το 1919 ως το 1936 και από τη Σμύρνη έως την Αθήνα. Είναι ένα έργο μαρτυρία βασισμένο στο πραγματικό και πρωτότυπο ημερολόγιο της Κλεονίκης Δανδόλου. Από την ομάδα Plan B γίνεται η παράσταση. Η μεταγραφή του ημερολογίου από το πρωτότυπο έγινε από τη Δέσποινα Φραγκή. Η πρώτη θεατρική διασκευή και η συγγραφική επιμέλεια αυτού του πρώτου κειμένου έγινε από τη Σοφία Αυγερινού. Και η μετέπειτα δραματουργική επεξεργασία και η σκηνοθεσία από τη Λίδα Σάμικα και τη Μαριλίζα Χρονέα, που είναι τα μέλη της Plan B. Η μουσική επένδυση, το τραγούδι και τα κρουστά έγιναν από τον Στέφανο Σίνη. Και η Λίδα, η Μαριλίζα και ο Στέφανος είναι και αφηγητές performer της παράστασης, η οποία μέσα από αφήγηση και τρόπους αφήγησης, μέσα από διαλογικά μέρη, αλλά και μέρη μουσικά, φωτίζει ακριβώς την αφήγηση του ημερολογίου. Ο σχεδιασμός φωτισμού έγινε από τον Θανάση Ντούλα. Το δημιουργικό αφίσας και η φωτογραφία αφίσας από τη Γεωργία Σωτήρχου και τον Νίκο Στουγιάννο. Η παράσταση είναι 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Και οι παραστάσεις είναι Παρασκευή και Σάββατο, δύο Παρασκευοσάββατα, 13 και 14 και 20 και 21 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Καλλιρόης.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο θερμά, κυρία Χρονέα, κυρία Σάμιτα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Τέλος μοιάζει να αναρχεί στο πρώτο φως το πρωί κι όλα όσα χαθήκαν θα βρεθούν στο μαύρο κάποιου βυθού. Θα σε ταξιδεύω μόνο εγώ, θυμάμαι που μου είχες πει, μα από τότε έχω να σε δω και ψάχνω ακόμα. βράδυ κρύβει μια αναγκή να μας θυμίζει γιατί όσα μας πληγώνουν σαν παίρνουν σαν μια ανάμνηση ζουν. Κρατάω κλειδωμένη μια στιγμή στου χρόνου κάποιο γελί.
Συνεχίζουμε αγαπημένοι μας φίλοι εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε την δεύτερη εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Περσεφόνη Παντοπούλου στη γραμμή. Την καλωσορίζω, κυρία Παντοπούλου, γεια σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που δημιουργήσατε σκηνικά και θέλω να σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε και την ομάδα, την Chopin Theater Company από ό,τι βλέπω, και να μιλήσουμε για το έργο, το μακρόκοσμο της Αλεξάνδρας Τσόμπου και ακόμη να αναφερθούμε και στην, στη συγκέντρωση που έχετε ως ομάδα στο να δημιουργείτε πρωτότυπα κείμενα για να τα παρουσιάσετε, που προσωπικά το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον ως ζήτημα συζήτησης. Οπότε σας δίνω το λόγο καταρχάς να μιλήσουμε για την ίδια την παράσταση και μετά θα αναφερθούμε και στα άλλα.
Ναι, ναι. Είναι ο Μακρόκοσμος. Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζεται. Αρέσει στο κοινό, μπορώ να πω. Προβληματίζει και κυρίως ξεβολεύει. Είναι ένα έργο, θα έλεγα, όχι αμυγός θεατρικό έργο. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένα κείμενο που σε κατακλείζει από έντονες εικόνες και ατμόσφαιρα και ενεργοποιεί τις αισθήσεις. Και μέσω αυτών ταξιδεύει σε μία μικροκοινωνία ενός κτηρίου, οκταώροφου κτηρίου συγκεκριμένα, που αντιπροσωπεύει, θα λέγαμε, το γρανάζι του συστήματος. Έχουμε μία κεντρική ηρωίδα, την Τζάκη, αλλά έχει τριχοτομηθεί, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, καθώς έχουμε επισκηνήσει τρεις ηθοποιούς, η οποία η κάθε μία, ας πούμε, αντιπροσωπεύει και κάποια χαρακτηριστικά. Ας πούμε ότι η μία Τζάκη είναι η αυθόρμητη και η περίεργη και βουτάει στο 100% στη ζωή. Θα λέγαμε ότι η άλλη είναι η ορθολογική και η κοινική. Και η τρίτη Τζάκη είναι η Τζάκη που κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα στις άλλες δύο εκφάνσεις του εαυτού της. Αυτά για το
ακούγεται
έργο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ακούγεται ακόμη πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι πρωτότυπο κείμενο και το έχετε σκεφτεί εσείς, δηλαδή μέσα από την ομάδα σας έχει βγει αυτό και είναι, επειδή αναφέρομαι σε αυτό γιατί, ιδιαίτερα, γιατί κατά την εκτίμησή μου αφορά στη ζωή μας, είναι λίγο πολύ η ίδια η ζωή έτσι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον που το βλέπετε και το αναλύετε σε σχέση με τους ορόφους της πολυκατοικίας, γιατί κάθε όροφος, θα μας δώσετε και κάποια επιμέρους στοιχεία, εκπροσωπεί και κάτι διαφορετικό και κάποια ηρωίδα από αυτές τις τρεις, όπως είπατε, που πάντα είναι η ίδια, πάντα είναι η Τζάκη, εναλλάσσετε μέσα από αυτούς τους ορόφους, όπως εναλλάσσεται και η ζωή μας, οι σκέψεις μας, οι στιγμές μας. Οπότε, αυτό όλο πώς μπορέσατε, αφού γράφει, και να το αναπαραστήσετε σκηνικά, γιατί η ευαισθητοποίηση μιας παράστασης είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους δημιουργούς, μια που σας έχουμε εδώ.
Εμείς το προσεγγίσαμε, έχει, ας πούμε, πραγματικά, ας πούμε, μπορεί να φτιάξει να το δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρουσα και η σκηνογραφία.
Ναι,
διότι είναι χωρισμένη σε μια κάτοψη αρχιτεκτονική που θυμίζει ένα κτίριο.
Ναι.
Με τους χώρους της. Mm. Οπότε εμείς έχουμε χωρίσει τους χώρους και σε κάθε χώρο, δηλαδή σε κάθε όροφο, η Τζάκη, η ηρωίδα μας, έρχεται αντιμέτωπη με διάφορα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς. Όπως και στη ζωή μας. Αυτό στην ουσία συμβαίνει.
Mm-hmm. Ποιοι είναι, να δώσουμε τα στοιχεία της ταυτότητας της παράστασης, να μας πείτε ποιοι παίζουν, ποιοι είναι οι δημιουργοί.
Οι τρεις ηθοποιοί που παίζουν είναι η Τερέσα Βροντίση, η Λίνα Κομνηνού και η Μπέτη Σαράντη. Τη σύλληψη του κειμένου την έκανε η Αλεξάνδρα Τσόμπου. Τη μουσική επιμέλεια ο Σίγμα Ταφ. Σχεδιασμός φωτισμών Δημήτρη Σαββουϊδάκη, Σιλία Μιχάλη. Επιμέλεια κίνησης Γρηγορία Μεθενίτη. Φωτογραφία Μαρία Καρκαβίλα Αγάπη Λιάκου, τα γραφιστικά η Εύη Τσόμπου και τη σκηνογραφία ο Κώστας Τερζίδης.
Ωραία. Εγώ θέλω να σταθούμε στο σημείο μάσας, γιατί βρίσκω ότι έχει ενδιαφέρον να το επικοινωνήσουμε με τους ακροατές μας, στο σημείο μάσας όσον αφορά στο Chopin Theatre Company και στους δημιουργούς του, γιατί να πούμε πού αναφέρεται η αναζήτησή σας ως ομάδα και η ερευνητική σας δουλειά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Chopin Theatre Company δημιουργήθηκε με αφορμή το έργο «Μακρόκοσμος». Και η αλήθεια είναι ότι κατασκευάζουμε πρωτότυπα έργα που γνώμονας μας είναι ο άνθρωπος και πρωτότυπη σκηνοθεσία. Και ο στόχος μας είναι να, όσο μπορούμε και αν μπορούμε, να ιδρώσουμε ένα δικό μας κώδικα και μια δική μας σκηνοθετική γλώσσα. Να προτείνουμε κάτι νέο και να πούμε αυτά που μας απασχολούν.
Ναι, ωραία. Μου δίνετε το έναυσμα να σας ρωτήσω δύο στοιχεία τα οποία νομίζω ότι αφού τα θέσατε κι εσείς στο τραπέζι να τα επεξεργαστούμε. Το πρώτο είναι το κάτι νέο και το δεύτερο ότι το νέο κώδικα. Και το ρωτάω αυτό περισσότερο για να μάθουμε, να αντλήσουμε πληροφορίες για το πώς το σκέφτεστε και όχι για να δούμε γιατί και πώς. Δηλαδή τι εννοούμε νέο κώδικα και τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει και που νομίζετε ότι θα είχε ενδιαφέρον να προσθεθεί στα ήδη τόσα πολλά υπάρχοντα που υπάρχουν. Γιατί πάντα είχε ενδιαφέρον η ματιά ενός νέου δημιουργού και πώς αυτό το προσεγγίζετε.
Αρχικά από μόνο του το ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένα πρωτότυπο κείμενο, γιατί κάπου κουραστήκαμε με τα κλασικά κείμενα, οπότε η θέση μας είναι πολύ καθαρή σε αυτό, ότι θέλουμε να γράφουμε τα δικά μας κείμενα, να ακούγεται η δική μας φωνή, η δική μας προβληματισμή. Όσο για το με ρωτήσατε...
Για τον τρόπο, για τον κώδικα, γιατί ναι, και αυτό παίζει ρόλο, το σκηνικό μέρος δηλαδή.
Η προσέγγιση μας, ας πούμε, θα έλεγα εγώ, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι με τα θεατρικά πρότυπα. Mm-hmm. Πάμε περισσότερα στα... Έχουμε κλέψει χαρακτηριστικά μιας performance.
Όπως, δηλαδή με περισσότερο τι, ας πούμε,
η οποία performance κάνει το εξής. Αφήνει ελεύθερο το μυαλό στο κοινό. Δεν δηλώνουμε κάτι, δεν διδάσκουμε κάτι. Ναι. Επιτρέπουμε τις αισθήσεις να αναπτυχθούν περισσότερο. Και είναι γενικότερα ανοιχτό προς καθένα να αντιληφθεί και να καταλάβει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα έργο και ο τρόπος που έχει σκηνοθετηθεί και το κείμενο το ίδιο, mm-hmm, που ενεργοποιεί πάρα πολύ τις αισθήσεις. Αν προσπαθείς να το καταλάβεις λογικά, δεν υπάρχει περίπτωση.
Τις αισθήσεις και το συνέστημα ή όχι τόσο πολύ το συνέστημα?
Φυσικά, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ ότι οι αισθήσεις έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το συνέστημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι ξεβολεύει αρκετά βλέποντας.
Μα ούτως ή άλλως και το θέμα είναι έτσι τέτοιο που σε ξεβολεύει. Τώρα το επόμενο είναι να συζητήσουμε για το θέμα, γιατί στο δελτίο υπάρχουν κάποιες αναφορές πιο σαφείς που βρίσκω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον και να δούμε δηλαδή ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται. Έτσι, να τα δούμε επιγραμματικά. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το κτίριο? Ποιες είναι οι εμπειρίες από έναν κοινωνικό μηχανισμό? Ποια είναι η ανοχή απέναντι σε κάποια ζητήματα κοινωνικά? Αυτά είναι κάποια πολύ σοβαρά θέματα που θίγονται, τα οποία δεν μπορούμε να τα περάσουμε έτσι.
Θα σας πω, εμείς, όπως προείπα, ακριβώς θέτουμε μία ερώτηση πάνω στην παράσταση, κατά τη διάρκεια της παράστασης, κανονικά στο κοινό, με ειλικρίνεια. Mm. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ψάχνουμε. Εμείς, ας πούμε, παραθέτουμε κάποιες εικόνες και ουσιαστικά ρωτάμε το κοινό, σας αρέσει αυτό που βλέπετε?
Ενδιαφέρον.
Αν ναι, καλώς. Okay, τέλεια. Το χωράμε κανονικά. Αν δεν σας αρέσει, κάντε κάτι. Mm-hmm. Αλλά κάντε κάτι ο καθένας προσωπικά. Όχι, εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε κάποια λύση.
Ναι, είναι εκπαιδευτική μία παράσταση, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε, ουσιαστικά όλο το έργο μιλάει για την απορρίθμιση των αισθήσεών μας. Mm-hmm. Και εμείς μέσα από μία διαδρομή της ηρωίδας από όροφο σε όροφο, βλέπουμε μία ηρωίδα που σιγά σιγά απορριθμίζεται, έρχοντας σε επαφή με διάφορα κοινωνικά μοτίβα, όπως είπαμε.
Ναι, ναι, ναι. Ενδιαφέρον και... πάντως, πολύ. Έχει ενδιαφέρον και η σύλληψη.
Πολύ. Να πείτε να το δείτε.
Ναι, ναι, θα έρθω οπωσδήποτε, γιατί έχει ενδιαφέρον και επίσης για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ, αλλά φαντάζομαι και για όλη την κοινότητα τη θεατρική, το γεγονός ότι ασχολείστε με την σύγχρονη ελληνική δραματουργία επιτέλους. Γιατί εντάξει, παίρνουμε
αυτό
έργα απ' έξω.
Επιτέλους.
Το επιτέλους δηλαδή πια,
αυτό
να το πούμε.
Το επιτέλους, ναι. Εκεί έγινε και το κάτι νέο. Κάτι νέο, έτσι να... να ανοιχτούν νέα πράγματα.
Πώς θα καταφέρνετε όμως αυτό να το υποστηρίζετε, να το κάνουμε και λίγο αυτό γνωστό? Εσείς είστε πολύ ενεργοί σε αυτό που κάνετε καλλιτεχνικά, με τις σπουδές σας, με τη σοβαρότητά σας, με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται για να μπορέσει να γίνει αυτή, να υλοποιηθεί αυτή η δουλειά σκηνικά. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να, και μια πρακτική και υλική προσέγγιση, η οποία πώς επιτυγχάνεται, κυρία Παντοπούλου?
Τώρα, δυστυχώς, εμείς όλο αυτό το έχουμε κάνει τελείως μόνοι μας, με τη δική μας τσέπη, με εργατόρες, με πολλή δουλειά εκτός θεάτρου, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας. Mm-hmm. Ευελπιστούμε την επόμενη να μην χρειαστεί να βάζουμε από την τσέπη μας.
Να υπάρχει μια παραγωγή, ας πούμε, βεβαίως, η οποία
αυτό.
Τουλάχιστον να μπορεί να υποστηρίξει τα βασικά. Όμως νομίζω ότι για τους νέους δημιουργούς, και εσείς συγκαταλέγεστε σε αυτούς, γιατί ήρθε και εφέρελπης και πολλά υποσχόμενη δημιουργή, είναι αυτό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανείς μαθαίνει και το know-how της δουλειάς, έτσι δεν είναι? Τι
ναι.
Σημαίνει σκηνοθέτης, γιατί άμα είσαι ηθοποιός μπορεί πολύ συχνά να ξεχνάς ότι είσαι μέλος μιας παραγωγής. Και τι σημαίνει αυτή η δυσκολία? Έτσι, όταν κανείς συγκροτιστεί με όλα αυτά, αντιλαμβάνεται, έχει μια γενικότερη εμπειρία που του κάνει νομίζω πολύ καλό γενικά στο χώρο.
Προσωπικά, επειδή είμαι ηθοποιός και mm-hmm. είναι η πρώτη μου σκηνοθετική δουλειά, ακριβώς αυτά που είπατε έχω αντιληφθεί, διότι ο σκηνοθέτης...
Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.
Ναι, και έχει μια υποπτία του όλου.
Όπως και η παραγωγή επίσης, πόσο σημαντική είναι.
Πάρα πολύ σημαντική, γιατί πολλές φορές υπήρξαν μέρες που αγωνιούσαμε για το αν θα βγουν τα έξοδα ως νέοι. Παρ' όλα αυτά δεν παραπονιόμαστε, πάει καλά η παράσταση.
Μια χαρά, αφού είναι δεύτερη σεζόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και το θέατρο, το 104, αυτό πια το ξεχάσαμε. Είναι στέκι, πολύ σημαντικό στέκι.
Το 104 κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 9 και 4, μέχρι τις 17 Δεκάτου.
Πολύ ωραία. Οπότε, συγκεντρωνόμαστε, έχουμε ξεχάσει κάτι, υπάρχει κάτι που θέλουμε να πούμε, κάτι που δεν έχουμε αναφέρει?
Εμένα με καλύψατε.
Ωραία.
Και πολύ ωραίες ερωτήσεις και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ωραία, οπότε, τα υπόλοιπα στη σκηνή.
Πραγματικά τα υπόλοιπα στη σκηνή.
Εκεί όπου πολύ κρίνονται τα πράγματα.
Εκεί που ξυπνάνε οι αισθήσεις.
Και μάλιστα πολλές φορές κρίνονται τόσο κατηγορηματικά, που εννοώ με την καλή έννοια, που παίρνουν το δρόμο τους τα πράγματα.
Ναι, ακριβώς, συμφωνώ πολύ σε αυτό.
Ωραία, οπότε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ.
Και εγώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, γεια.
Σαν ξοκλήσει στη κορφή, σαν γερακιού πορεία και σαν ξεκούρδη στη χορδή. Ο χώρος δεδομένος και εσύ απ' έξω μια ζωή. Χρόνος τελειωμένος, πάντα κοντά, ποτέ μαζί. Σαν τρίξιμο μεσημεριού σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή σαν τελευταίο τρένο.
Να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό θέατρο και πολύ αγαπητό για το κοινό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορειοελλάδος που επισκέπτεται την πόλη. Πρόκειται για το θέατρο Σοφούλη και θα μιλήσουμε για το Αγόρι που μιλούσα με τα πουλιά, μία από τις παραγωγές που κάνει, γιατί φέτος έχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παραγωγές. Και σας προτείνω να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα του θέατρου και να ανατρέξετε, να το ψάξετε λίγο, γιατί έχει έργα τα οποία αφορούν σε κάθε κοινό και σε κάθε ιδιοσυγκρασία. Εγώ θα σταθώ περισσότερο σε μια παράσταση που φυσικά αφορά και τους ενήλικες, αλλά κυρίως αφορά και τους νεότερους θεατές. Και αυτό λοιπόν το έργο είναι ένα παραμύθι, λαϊκό παραμύθι του Γιώργου Φραντζεσκάκη, που βασίζεται στη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή. Είναι διανθισμένο με τα αθάνατα τραγούδια του, με ζωντανή ορχήστρα επισκηνής σε σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα, και η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί. Και αν αναφερθούμε σε λίγα λόγια για το έργο, να πούμε ότι ένας κρυμμένος θησαυρός και ένα μεγάλο μυστικό που κρύβεται σε ένα παλιό ερυπωμένο σπίτι γίνονται η αφορμή. Ο Σταύρος, ένα μικρό αγόρι που αγαπάει τη μουσική και γράφει τραγούδια, να παίξει με τη φαντασία του ένα παιχνίδι που θα τον οδηγήσει σε μια περιπέτεια. Το όνειρο του Σταύρου διαταράσσει μια πολύ όμορφη κοπέλα, η Φωτεινή. Το όνομα λέει κάτι, η οποία έρχεται και φεύγει σαν άνεμος. Ποια είναι στα αλήθεια αυτή η κοπέλα και τι σχέση έχει με τον καλά κρυμμένο θησαυρό της επάνω γειτονιάς? Ο Σταύρος μαζί με τον Μάρκο, τον καλό του φίλο, θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα για την μυστηριώδη κοπέλα, αλλά και για τον κρυμμένο θησαυρό. Αυτό το παραμύθι μιλάει για αληθινά αισθήματα αγάπης και φιλίας και αναπαριστά στιγμές που όλοι κρατάμε μέσα μας, κρυμμένες σαν παιδικές μνήμες. Μια παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και μυστήριο που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους, εκτός από το υπόλοιπο πρόγραμμα του Θεάτρου Σοφούλη. Φτάσαμε αισίως στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Θάνο Τσιμέκα που ήταν εδώ στο τιμόνι της εκπομπής για να βγει στον αέρα, και όλοι να ξανοπούλουν στα θέματα και στην παρουσίαση. Μαζί αποφασίσαμε για τις μουσικές με το Θάνο. Λοιπόν, να μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, καταρχάς για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τα αποτελέσματα. Εδώ θα είναι η πιο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Επίσης, γιατί είναι ασαφής ο αριθμός των εγκλωβισμένων στα συντρίμμια στο μεγάλο σεισμό στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν ζητούν επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Και βέβαια, ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο αξίζει να ενημερώνεστε είναι ο πόλεμος στο Ισραήλ και η ανάλυση του, γιατί η Χαμάς ήθελε να προκαλέσει Ισραηλινή εισβολή στη Γάζα. Ποιες είναι οι απώλειες αμάχων, όλα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
άπειρα σχέδια σε σκοτεινά δωμάτια. Απίστευτη ήσουνα, γεμάτη με πάθη. Στο φως σε περίμενα, μαύρα διάσε πάλι. Δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη. Μακάρι να κλείνει η πληγή με μια απλή συγγνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη. Σε χαραμίσαμε.